Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu šetnju Radio Beograda 1. Ovo prepodne ćemo posvetiti u svom prvom delu onome što je najzanimljivije za građane Beograda, a to je završetak radova na Trgu Republike i sve ono što nas očekuju kada su u pitanju veliki radovi u gradu Beograda. Naš gost je zamenik gradonačelnika grada Beograda, Goran Vesić. Imaćemo prilike da vam otkrijemo šta će se sve dešavati na 15. karnevalu brodova na našoj reci Savi. Doći će nam goste direktor turističke organizacije Beograda, Miodrag Popović. Danas je Međunarodni dan nestalih. Najavit ćemo vam izložbu Empatija, koja se danas od 12 sati promoviše u Skupštini grada. I još ćemo vas podsjetiti na to koliko je važno za naše najmlađe da se bave fizičkom kulturom. A u studiju Radio Beograda, ton majstor Žarko Bovan. Muzički urednik Dragomir Stanojević. Producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Dubravka Marković, a naš gost Goran Vesić je u studiju. Dobar dan i poštovanje. Dobrodošli.
Dobar dan.
I ono što lepo možemo odmah za početak da kažemo jeste da bez obzira na skepsu koja je pokazivana na početku radova, Trg Republike će biti u funkciji od 1. septembra.
Naravno da će biti u funkciji od 1. septembra i to 55 dana pre roka. Rok je bio 15. oktobar. Kao što možete da vidite, mogu radovi brže da se urade. Ja sam vama srećan i ponosan što smo rekonstruisali Trg Republike. Prošlo je više od 150 godina kako je on počeo da se formira kao trg i nikada nije formiran kao pravi centralni gradski trg, onakav kako imaju veliki evropski gradovi, kao što su i Brisel, kao što i Madrid i Lisabon, Beč i mnogi drugi gradovi. I konačno i Beograd ima svoj centralni trg koji je masivan, koji je manifestacijan, odnosno ima veliki prostor, koji je pešačka zona. Dve trećine trga od koje će inače površina 1,5 hektara bit će namenjena pešacima. Napravljena je zona sporog saobraćaja, znači ostaju naravno one četiri trake, ali saobraćaj će moći se odvijati samo 30 km na sat. Napravljena je besplatna Wi-Fi zona, postavljena je 6 pametnih klupa, to su klupe koje imaju svoje solarne punjače, punjače za mobilne telefone, svoj Wi-Fi. Zatim urađena je nova rasveta, to je najmodernija rasveta koja inače može da se menja zavisno od događaja, da li su koncerti ili ne znam neki drugi događaj. Granitne ploče su, zaista to je najkvalitetniji granit i zaista kažem konačno imamo trg onakav kakav zaslužuje da ima Beograd. Narednih dva meseca će biti čišćenje spomenika knezu Mihajlu, to je inače posebno tender koji smo raspisali, jer taj spomenik također dugo nije očišćen, kako bi taj spomenik zasio onako puno sjaja onako kako treba. I ono što ja očekujem to je da makar jednom mesečno na tom trgu imamo različite događaje. Već 8. septembra Narodno pozorište izvodi predstavu na otvorenom na trgu i oni su mi sami rekli da će taj trg koristiti kao još jednu dodatnu scenu, zvaće scena kod knjaza, a verujem da će to biti prostor i za koncerte, modne revije, za druge vrste događaja.
Ono što najviše zanima običnog građanina jeste ovaj režim usporenog saobraćaja. Šta to znači kada je u pitanju trolejbuski prevoz koji je tuda išao.
Pa ići će i dalje trolejbuski prevoz, samo što i dalje. I ranije trolejbusi nisu išli brže od 30 km na sat. Kao što niste ni mogli...
Brzine, kao što niste mogli... Prolaza.
Pa ne, to će biti. Pa to je jedna od laži koje su se iznosile kad je u pitanju Trg Republike. Ja sam svakojake laži slušao. Mogu, ja razumem i da postoji politička borba i sve, ali ne mogu da razumem da se stvari izmišljaju. Znači, jedna od stvari koje zaista pričana je da neće biti saobraćaja, da ne znam, da će biti uklanjen spomenik, mislim, to su takve gluposti, da o tome stvarno svako koje mogu da vidi projekat, mogu da vidi da tu ostaje saobraćaj. Mi smo inače jutro spustili struju kroz kontaktnu mrežu koja je postavlja, danas u pet ide proba trolejbusa, tako da će to raditi. Juče smo imali probu rasvete, semafore su također jutro spušteni u funkciju, tako da u tom smislu kada kažem da će se voziti 30 km na sat, prvo Trgom se ni sada nije moglo brže da se vozi, osim noću ako niste da se trkate, a sad i ne možete se trkati jer normalno na Trgu bude usporen saobraćaj. Najbolje da voze 200 na sat po Trgu Republike. Tako da će biti 30 na sat.
Ono što ste govorili jeste da su to najkvalitetnije granitne ploče koje su upotrebljene, što znači da će izdržati sav taj protok ljudi i
tako da ne, to su ploče koje mogu da izdrže zaista veliki protok ljudi, pošto je Trg Republike vrlo i saobraćaj, naravno, koji je Trg Republike vrlo opterećen. Svaka ploča je teška skoro po 20 kg, to je preko 20 cm granita, to je zaista su, što bi rekao, majstor Stojan koji je tamo postavlja to, koji je postavio sve ploče u Beogradu, to su najkvalitetnije ploče koje su ikad postavljene u gradu, jer to je centralni gradski trg. I taj centralni gradski trg treba tako da izgleda. I granit je postavljen naravno tamo gde je onaj pešački deo. Danas postavljamo 18 novih žardinjera. To su one žardinjere sa drvećem u njima. One kao smo u Balkanskoj postali, pa smo videli ste kako sad lepše izgleda Balkanska sa tim žardinjerama. Inače, postoje dva drvoreda, 19 stabala više posađeno nego što je bilo, i plus ove žardinjere koje će biti postavljene, to se danas postavlja zajedno sa klupama, tako da to sve ide danas na trg, tako će trg zaista izgledati lepo.
Kritičari vole da kažu da su ta nova drveća suviše zatrpana betonom, da neće moći da porastu.
Samo da vam kažem, to kažu ljudi koji ne znaju ništa. Ja sam video to, to je rekao i predsednik opštine Stari Grad, slikao je to, a onda sam mu ja poslao 20 slika iz Evropske unije, iz jedno 15 gradova gde se to na isti način radi, iz Beča, iz Brisela, iz Pariza i tako dalje. Znači to se zove, to je zaštita, to se zove teravej, i to se, kažem, to su kamenčići u smoli kojima se štiti koren stabla, i to je naprosto nešto što se, kažem, što se postavlja svuda u svetu. Ali nisu to kritičari, to su ljudi koji ništa ne znaju, koji su tamo zaustavili te radove, napadali radnike, nešto sve nisu radili i pričali kako će se da vrate na staro. Pa mogu da vrati parkiranje na trg, bilo 80 godina parkiranje na trgu, ako hoće da vrate sve na staro. Ništa ne znaju i kao da ne žele da mi imamo neki korak sa sve to, što je meni potpuno neverovatno.
Pa negde naši ljudi teško prihvataju promene.
Pa ljudi prihvate promene, imate ljudi koji zloupotrebljavaju to što se dešava, a pritom kad su to mogli nisu bili u stanju da urade. Znači taj Trg Republike mogu da sredi neko i pre nas, pa nikog to nije interesilo. Kao što je Topličan venac, park Vojvode Vuka, ćete vidjeti kako je izgledao u nedelju, to je bio park u koji niko nije htio da uđe, sa pololjenim klupama, bez travke u njemu. To je bio jedan od najružnijih parkova u Beogradu. Vidite sad kako izgleda, sa puno zelenila, puno cveća, sa igralištem, sa klupama. Vidite to što se čita taj kraj kako izgleda, kako ona, ja to zovem Sola, zato što po tome pamtim, ali kako je ona zgrada, ono kako je sređena fasada tamo, pa kako je sređen Kostačićev venac. Čita taj kraj je potpuno promenjen, a vide se tu Brankovi kako izgledaju nove fasade. 500 novih fasada je urađeno skoro u Beogradu u poslednjih 5 godina. Ja mislim da se Beograd menja pozitivno, da se Beograd menja na bolje, da je Beograd polako postaje jedan uređeni grad i mesto bolje za život ljudi, i to je ono što je meni važno.
Pomenuli ste Topličin venac i Kosančići venac, i ta veza će biti uskoro spojena Ćirom, nego vozićem
Vrabcem. Od sutra u 11 sati. Sutra u 11 sati kreće Vrabac. Noća smo postavili one to teme gde su one stanice Vrabca. To su 4 električna autobusa koje smo kupili. To su letnje varijante, sad kupamo i zimsku, pa će zimi biti zatvoreni. Oni se inače parkiraju u garaži na budućem momentu gde postoje punjači za električne automobile, i ići će tom trasom, znači Ruski car, Trg Republike, Čika Ljubina, Knez Mihajlova, Kralja Petra, pa Dore Pop Lukina, pa onda iz Pop Lukine jer pored Palasa, Topličano parka Vojvode Vuka, pa onda gore ponovo pored Tanjuga, prema Obiliće Venac, to će otprilike biti trasa i to će biti autobusi koji su u sistemu našeg gradskog prevoza, ali će biti besplatni. To znači neće potrebno da pokažete kartu i znači koristit će turisti.
Ne znam, to, da li to pre svega koji, za turiste ili za stanovnike?
Pa mislim, ja mislim će više koristiti stanovnici, ali mislim mogu da koristi turisti, nikome nije zabranjeno da sedne u autobus ako ima mesta. To vam je tako. I oni će naravno saobraćati na svakih 10 minuta, tako da ako ne uđe jedan može sačekati.
Do koliko sati uveče?
Do 22.
I sad kad otvara se Trg Republike, završava se definitivno taj potez Topličinog venca, ono što sa nestrpljenjem su očekivali naši sugrađani jeste Karađorđeva ulica.
Pa Karađorđeva ulica će biti puštena 1. septembra za saobraćaj. To znači da će nesmetano ići saobraćaj. To je najvažnije kad je u pitanju funkcionisanje saobraćaja. Znači, bit će obostrano puštene obe automobilske trake i bit će pušten tramvajski saobraćaj. Da bi se Karađorđeva ulica završila, ostaje da se urade trotoari i da se uradi posle u kasnoj fazi K. Ali saobraćaj će funkcionisati normalno i to je u ovom trenutku najvažnija vest. Ono što želim da vam kažem, primjer Karađorđeva ulica govori o tome koliko kada one rekonstrukcije koje radimo nisu rekonstrukcije samo da vi sad, ne znam, zamenite asfalt novim, stari novim, ili ne znam, postavite malo, sredite trotoare. Karađorđeva ulica vam je klasičan primjer kako izgleda kada se ozbiljno bavite promenama u gradu. Prvo, vi znate na što je ta ulica lično. To je bila jedna tranzitna ulica koju su prolazili kamioni, u koju, ne znam, dalje živjeli samo oni ljudi koji su morali da žive. I to nije uopšte bila ulica u kojoj želite da živite i to je bila ulica puna smoga, puna prašine i tako dalje. Mi smo prvo zabranili pre 3 godine kamionima da prolaze kroz Karađorđevu ulicu. Vi nemate danas ni jedan veliki kamion koji prolazi, imate ove male kamione, ali veliki više ne mogu da prolaze. Tako smo izmestili carinu iz Luke Beograd, prebacili je na Klantaš i onda smo potpuno sklonili kamionski saobraćaj centra grada. Tako smo rasteretili i Francusku i Dunavsku i čitav niz ulica, a i Karađorđevu. Onda smo potom sklonili železničke šine koje su tamo bile od pantirega, od kada je postavljena pruga, koji inače maltene nisu imali nikakvu funkciju. Kad smo sklonili železničke šine, uradili smo fasade u celoj Karađorđevoj ulici, kao smo uradili fasade na celom Kostančićevom vencu. A onda kada smo to završili, onda smo sada ulicu izmestili prema šinama i dobili smo prostor ispred zgrada. Tamo su oni trotoari bili, ja ne znam, dvoje ljudi moglo se razmimoići na onim trotoarima koji su bili izuzetno uski, to nije bilo ni pola metra širine trotoara. Sad su ljudi dobili prave male pjacete ispred ulica po 10 metara širine, gde će moći da budu i klupe, i restorani, i kafići, i naprosto ta ulica je potpuno promijenjena i, kako bi se to reklo, ovako moderno humanizovana, znači ona postaje ulica u kojoj možete da živite. Sljedeći korak je da se obnovi Đumrukana, tamo na mestu gde je sada na baraka. To završavamo taj urbanistički plan, pa ćemo raspisati konkurs. To je inače prvo beogradsko pozorište, ali neće to biti pozorište, to će biti inače folklorna scena i to će biti predstave folklora iz čitave Srbije, da bi turisti koji dolaze sa kruzera, kojima inače Karađorđeva prvi utisak o Beogradu, prvo vidjeli jednu ulicu koja je uređena, a drugo mogli da vide i po predstave folklora. A onda ćemo pored Đumrukana napraviti lift koji će ići gore-dole, znači dva lifta, jedan će naizmenično će ići, gde za 16 ljudi, gde će ljudi moći iz Karađorđeva se popnu na Kostančićev venac i da se spuste sa Kostančićev venca u Karađorđevu. I to onda pokazuje, da ne pričamo o tome kako je uređen Kostančićev venac, to znači samo pokazuje na koji način u stvari radimo kompletnu rekonstrukciju i to je potpuno menjanje načina života ljudi. To nije klasičan rekonstrukcija da vi zamenite asfalt na ulici i sve ostane isto, sve ostane, imate nov asfalt. I Karađorđeva je klasičan primjer kako se to radi.
Mnogo toga se radi u Beogradu, mnogo je mesta koja se modernizuju, menjaju i ono što je verovatno najteže da se prihvati jeste potez od Ruzveltove do Cara Dušana. Tu se isto radi temeljna rekonstrukcija i ona će ozbiljno dugo trajati.
Pa mislim, trajaće do kraja godine kad sve saberete sve ulice u različitim fazama, ali jednostavno jednom trenutku je taj potez morao da se uradi. Kao što sam sad pričao o Karađorđevoj i ljudi koji žive u Karađorđevoj, koji su prolazili, znaju na što je ličila Karađorđeva, ljudi koji žive na tom potezu Đorđa Vaštona, Cara Dušana, Kraljice Marije, 27. marta, znaju na što je ličila ta njihova ulica. Prvo sa tramvajima koji imaju vibracije, da ih čuje, da ih osjećate u svakoj zgradi, sa onim tramvajima betonskim bašticama, gde više imate zemlje nego betona, ako se sećate, sa popucalim onima pločnicima od asfalta koji ni na šta ne liče, to nije ličilo na pravu ulicu. Mi hodili smo, mi rekonstruisali, znači prava razlog te rekonstrukcije je da su naprave nove šine kako bi novi tramvaji mogli da idu i krugom dvojke, jer bez toga ne mogu da funkcionišu na starim šinama. A drugo, potpuno će biti, probiće popočani pločnici sa kamenom koji će izgledati sasvim normalno. Radimo nove šine. Recimo, kad smo tamo sklonili šine, našli smo da su stare šine bile na nekim drvenim klocnama. I to se tada tako radilo. Ali to li zazivaju vibracije? Sada imaju podlogu koja zaustavlja vibracije, koja ne se ljudi, ti tramvaji neće čuti kada prolaze kroz grad. Dobijamo potpuno nov prostor za pešake koji je, kažem, više humani. Pa ima jednu pijacetu tamo na uglu sa Palmotićom, Hilandarskom i ovom krajem Dalmatinske tamo iza škole. Tu se pravi jedan veliki trg, tu će biti jedna nova pijaceta. I jednostavno radimo zato u fazama, ali će ceo taj potez biti gotov do kraja godine i ljudi koji žive tu konačno će živjeti u jednoj ulici normalnoj, koja odgovara ulici u centru grada. Ja razumem da svaki put kad nešto radimo, to menja neki običajni način života ljudi, ali jednom neka rekonstrukcija mora da se uradi. Mi ne radimo rekonstrukciju tako to skinemo asfalt i stavimo novo asfalt. Mi menjamo kompletnu instalaciju, kanalizacionu, vodovodnu, toplovodnu, zato što su to stari delovi grada. Mi smo recimo u 27. marta našli kanalizacione cevi koje su bile za skoro 30 godina starije nego što je pisalo u projektu, jer ih je nekad neko postavio kad se pravilo to i onda su morale da se menjaju i one, iako ove nisu trebale da se menjaju. Jednostavno, bilo bi jako glupo da uradimo ulicu pa da posle 6 meseci kopamo zato što je pukla cev. To kad se jednom radi, mora da se uradi kako treba. I bolje da traje neki put i duže, ali da uradimo posao kako treba.
U svakom slučaju, ovaj deo grada biće u funkciji do kraja godine.
Biće u funkciji do kraja godine, ono što hoću da vam kažem, mi ćemo već sada pustiti 1. septembra deo Takovske do Stanoja Glavaša. Do 10. septembra će biti u funkciji od Takovske do Starine Novaka, to onaj deo, znači tamo od Palovske pijace, pa sve tamo prema Skupštini grada, prema Starine Novaka. Od Starine Novaka do Ruzvrtova biće pušten do kraja septembra. Znači taj potez, znači od Ruzvrtova do Takovske,
koji je prvi počeo da se
radi. Prvi počeo sad, ali gde je bilo najviše probleme su nađene te stare cevi i najviše tu je problema bilo. Taj potez će do oktobra biti potpuno pušten za saobraćaj, tako da mi pričamo onda samo o rekonstrukciji Dušanove i Đorđa Vašetona, ne više o rekonstrukciji ovih ulica. Tako da ćemo postepeno raditi. Sve raskrsnice ove velike su će biti u funkciji od 1. septembra, smo ih radili sada tokom leta, znači i Starina Novaka, i Takovska, i Bulevar Despota Stefana, tako da će onda će se završavati Cara Dušana i Đorđa Vašetona do kraja godine, i do kraja godine će sve biti savršeno.
I sad malo muzike, pa još neke zanimljive dane.
To be
mnogo pitanja sam i ja spremila, ali moram da udovoljim našim slušalcima koji su pitali gospodina Vesića šta se dešava sa javnim toaletima, hoće li se graditi u Beogradu javni toaleti.
Pa nisu planirani novi da se grade kao što postoje oni javni toaleti na Trgu Republike i na Cvetnom trgu, ali je planirano, znači, odnosno planirali su sada kad se uz garaže koje se grade, znači biće ta garaža na Studentskom trgu, ali mogli ste da vidite da smo počeli da postavljamo one montažne javne toalete. Imate jedan preko puta, odnosno u Pionirskom parku preko puta Savezne skupštine, zatim radi se jedan je postavljen na Ušću, jedan postavljamo kod Hrama Svetog Save, tako da ćemo sada postavljati te toalete koji su i čisti i kažem lakše se održavaju, lepo izgledaju i to su toaleti kakvi postoje u Parizu, tako da takve sada kupujemo i to ćemo postavljati.
Pitanje vezano za jučerašnju vest jesu plastične kese. Doneti amandman i od 1. januara se izbaci iz upotrebe.
Tako je, doneli smo odluku da izbacimo plastične kese iz upotrebe. Ja moram da kažem da je to bio zaista onako jedan ogroman posao da se završi. Morali smo da menjamo neke zakone. Na kraju moralo to da uđe u nadležnost grada kad je bio donet zakon o glavnom gradu, pa onda za nadležnost komunalne policije. Znači, morali smo da uradimo čitav niz predmera da bi se zabranile plastične kese od 1. januara. Mi smo inače najavili pre godine nešto dana da će biti ukinute plastične kese. Tada su trgovci počeli da naplaćaju plastične kese i samo to je smanjilo broj prodatih plastičnih kesa u Beogradu za oko 60%. Inače, jedna kesa se razgrađuje u prirodi 240 godina, a procena da se u Beogradu godišnje, verovali ne, podeli oko 2 milijarde kesa. Onda možete zamisliti kakav je to zločin koji radimo prema sopstvenoj prirodi i prema nekim budućim generacijama. Prema tome, mi ćemo, s ponosom mogu da kažem, da ćemo biti jedan od prvih grada u Evropi koji ukinu plastične kese. New York će, recimo, od marta ukinuti, Nemačka ukida sada od 1. januara, neki drugi gradovi se također spremaju na slične mere. Ono što želim ljudima da kažem, to je znači da će u radnjama biti papirne kese i bit će lake biorazgradive kese za voće, ali to su kese koje se razgrađuju, znači kada na njima će naravno pisati da su biorazgradive i tako dalje, moguće da postanu i plastični cegeri koji su također biorazgradivi, znači moguće imati i biorazgradive kese i pripremamo da se uvedu i to ćemo deliti kao grad besplatno građanima kese za đubre koje će biti biorazgradive, jer to je takođe problem.
Odlaganje đubreta u velikim gradovima.
Tako je. Tako je, ne mnogo manje nego od ovih plastičnih kesa. Tako da je to ova istorijska odluka, mislim da je veoma važna i da su, kažem, većina ljudi je to podržala iz prostog razloga što je to zaista zločin prema prirodi bacanje plastičnih kesa.
Imamo primere i kitova u okeanima koji umiru zbog plastičnih kesa. Nešto što je hit ove sezone bio svugde u Evropi, pa tako i kod nas, jesu trotineti. Električni trotineti, znamo da je u Milanu donet zakon da se kompanije koje to iznajmljuju obustave rad, u Francusku se isto na određene načine bore, u Britaniji takođe. Kakva je situacija kod nas? Jesu li oni opasni ili nisu?
Pa da vam kažem, ja ne mogu da vam kažem da li mislim da ih treba ukinuti ili ne. Činjenica se to pojavilo svuda u svetu, pa i u Beogradu. Ja samo insistiram na tome, to sam kao grada, u ime grada nekoliko puta rekao, da ćemo mi uputiti predlog da se reguliše korišćenje trotineta, jer ne možemo da pustimo da se na ovaj način koriste bez ikakve regulative. Evo, ja sam juče prolazio na uglu Svetozara Markovića i Krunske i stojim na semaforu i stao je automobil na crveno, čovjek sa trotinetom je projurio samo. Mogu neko da ga ubije. Pritom oni idu i po trotoarima, voze, ne znam, 30 na sat, sa 30 na sat možda ubijete čoveka. Ono što je još najgore, vi kad vozite motocikl morate da imate kacigu, kad vozite bicikl morate da imate kacigu, zna se, mora polažati za motocikl, za trotinete niko ne polaže, a vozite malte ne brže nego motocikle, da ne govorimo o tome da maloletna lica voze trotinete, što je takođe vrlo opasno. Znači ono na čemu grad Beograd insistira, to je da se uvede red u korišćenje trotineta, se zna kako se oni koriste. Da li će država odlučiti da postoje ili ne postoje, ja u to ne ulazim. Očigledno ima zemalja gde ih zabranjuju, ima zemalja gde to uređuju, znači to je nešto što, kažem, to nije pitanje za grad, ali mi insistiramo da se zna red, odnosno da se zna kako se oni koriste. Jer nema, ja zaista sad dobijem veliki broj pritužbi građana na ulici koji imaju problem sa nekom koji ih je udario ili prošao pored njih, to je neverovatno kako to izgleda. Samo pitanje je trenutka kad će neko da nastrada od trotineta ili, što još gore, kad će nastradati neko ko vozi trotinet.
Jer što se dogodilo u Velikoj Britaniji?
Pa da, imate situaciju da ljudi voze po ulicama. Bez ikakve zaštite vozite od jedne između automobila. To je samo pitanje trenutka kad će nekom nešto da se desi. I onda ko će biti kriv? Tako da u tom smislu insistiramo na tome da se ta oblast uredi.
Mnogi teme možemo da dotaknemo, ali čini mi se jedna od tema koja ovde muči ljude u našem komšiluku u Cetinskoj ulici jeste buka u Beogradu.
Pa ne samo u Cetinskoj. Cetinskoj je tu manje više i rešena. Generalno u Beogradu postoji problem buke. E sad vidite, problem sa bukom je klasičan primjer kako, šta sve treba da uradite da bi došli u situaciju da rešite jedan problem. Kao što vam pričao šta je sa kesama treba da se uradi. Znači, mi imamo zakon o zaštiti buke i sada inače insistiramo se taj zakon promeni. Zakon o zaštiti buke koji podrazumeva da kada mi utvrdimo ili dobimo prijavu da neko emituje muziku posle radnog vremena ili glasnije, tada možemo da izađemo, da to konstatujemo i da onda pozovemo ovlašćenu firmu koja mora da dođe da izmeri buku i koja mora da najavi vlasniku kafića kad će da dođe. I sad jasno vam je koliko je to glupo. I jasno vam je da nikad ništa neće utvrditi. Mi smo sada izmenama zakona o komunalnoj policiji uveli mogućnost da komunalna policija vrši audio snimanje i to smo uveli zbog buke. Grad Beograd će kupiti svim komunalnim policajcima aparate za merenje buke i oni će bez ikakvih problema moći da na licu mesta utvrde buku i da kazne u bilo kom trenutku bez ikakve najave i da kažnjavaju one koji to rade. Istovremeno radimo na tome, angažali smo mašinski fakultet, građevinski fakultet da se urade propisi koje treba da ispune lokali koji žele da emituju muziku. To znači kakvu zaštitu od buke moraju da imaju. Tako da ćemo u buduće svakome ko želi da emituje muziku tražiti da emituje, da ima takvu vrstu zaštite koja košta. Pa onaj ko želi da emituje muziku neka lepo uloži u zaštitu i ne može da smeta ljudima okolo, jer sad su propisi potpuno, kako da kažem, nisu ne odgovaraju vremenu u kome živimo. Recimo, imate propis da u stambenoj zgradi ne smete da radite posle 11, tako, radnim danom, odnosno muzika do 11, odnosno do 12 da radite, a vikend od 12 do 1. Ali recimo, ako imate kuću pored stambene zgrade i sami ste u kući, tu želite emitujete muziku celu noć. I ako to smeta ljudima, isto kao da ste u stambenoj zgradi. Ali to su sad takvi, propise su takvi da oni moraju naprosto da se menjaju. I radimo na tome. To je, ja mislim da je buka jedan od većih problema grada Beograda, ne samo Beograda, ali Beograd je posebno izražen i tu su ljudi potpuno u pravu. Buka sa splavova takođe. U okviru tih mera koje ćemo propisati, bit će da i splavovi mora da imaju, to se postoji kao neki zastori za splavova koji upijaju tu buku, kako ljudi sa druge strane ne bi ono slušali svo vreme
ali
muziku.
Ali voda nosi.
Tako je, zašto voda nosi i zvuk. Ideja nam je takođe da odredimo određene koncertne prostore koje neće biti na ušću. Znači, glavno ćemo se ozbiljno baviti zaštitom od buke, istovremeno zaštitom od para i mirisa, koje takođe nije manji problem nego buka. Tako da to mogu da najavim i to će Beograd da radi sada kad smo rešili problem i sa kesama, sad ćemo se baviti i time. Znači, naše dve nove akcije su zaštita od buke, para i mirisa i druga akcija da maloletnici ne mogu da izlaze posle 11 sati u restorane i kafiće.
Kako će na to reagovati maloletnici?
Ne znam kako će reagovati maloletnici, ali tako je svuda u svetu, bit će u Beogradu.
Hoće li im tražiti neke isprave, dokumenta?
Kao što traže svuda u svetu. Kako provite u Americi da se pojavite sa 15 godina u nekom restoranu 11 uveče, samo će vas izbaciti. Kako može ako u Americi, može i u Beogradu, kako može u Berlinu, može i u Beogradu, nema razloga da bude drugačije. Ja znam da će roditelji biti pozitivni na tome.
Roditelji se neće buniti sasvim sigurno. Ono što sad na kraju ovog razgovora nekako da zaokružimo jeste da samo kažemo na koji će se sve način odvijati otvaranje ovih ulica o kojima smo govorili na početku emisije.
Pa, kao što sam rekao, znači tokom vikenda, znači 1. septembra će biti otvoren Topliče venac, bit će otvoren za saobraćaj Karađorđeva ulica, bit će otvoren Trg Republike, deo Takovske do Stanoja Glavaša, Marijane Gregoja već u ponedeljak 2. septembra, znači to su sve saobraćajnice koje će, i sve ove tri velike rasnice, Takovska, Starine Novaka i Bulevar Despota Stefana, koji će biti u punom saobraćaju, znači sve će biti otvoreno za ponedeljak, će biti sve spremno.
A da li će ta pozorišna predstava Narodnog pozorišta 7. biti neki vid svečanog otvaranja?
Pa neće biti svečano otvaranje, zato što nema razloga da pravimo svečano otvaranje trga koje je već napravljen. Mislim, to bi bilo, ja ne volim te vrtice, te stvari. 8. će biti ta predstava Narodnog pozorišta i oni to su nazvali predstava na sceni kod knjaza i meni je drago što su oni već usvojili taj prostor kao jedan prostor na kojem mogu da održavaju svoje predstave, što su dobili treću scenu, što je jako lepo i to je nešto što će Beograđani vidjeti. Inače, ono što je meni drago, to je da recimo ovog vikenda imamo na ušću koncerte klasične muzike. Vidim da dolazi Vlatko Stefanovski, što mi je posebno drago. Inače sam Vlatka prvi put video u tvojoj emisiji, tako da
Bilo su to srećne vremena.
I Vlatko je jedan od muzičara na čijoj muzici sam odrastao i posebno mi je drago što je tu u Beogradu. E, jednostavno, ovog vikenda ćemo imati klasičnu muziku, sledećeg vikenda ćemo imati filharmoniju na otvorenom Ivana Tasovca, koja će biti sedmog, osmog će biti ova predstava Narodnog pozorišta na Trgu Republike, a zatim videli ste da smo prethodna dva vikenda takođe imali Beer Fest, pa Music Week, pa sad ide klasika, tako da Beograd 4 nedelje za redom ima besplatne događaje, što zaista malo gradova ima u Evropi, i to smo prvi put ove godine uveli. I generalno od ovog trenutka skoro 850.000 ljudi je posetilo sve te manifestacije, vratno će biti još 50 ili možda malo više, ali eto, približavamo se cifri od 1.000.000 ljudi koji će biti na različitim manifestacijama.
To su sve cifre koje lepo zvuče. Ono što je bitno je da se radovi završavaju, da će Beograđani brže i slobodnije da se kreću.
Tako.
Hvala najlepše, Goran
Vesić,
zamenik gradonačelnika grada Beograda, što je bio naš gost.
Hvala vam.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain in skies of gray. Hello, sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello, sunshine, won't you stay?
Eko. Juče mnogi se vrli. mama ima kombinaciju.
Bilo koji Neo plus bilo koji kućni net. Prvih 6 mjeseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar, 99,99. Dimljena pečenica, kilogram, 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Tako mi prepaid mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana.
Jedino u VIP-u. Za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca. Za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Muzički spektakl u Somboru. Klasiku molim. Nastupaju Simfonijski orkestar i Hor RTS. Dirigent Bojan Suđić. Subota, 7. septembar u 20:30. Plato ispred Županije. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograd. Iz veka u vek.
I tako mi proslavljamo i 95 godina Radio Beograda, ali u Beogradu se mnogo toga dešava. Sa nama je direktor turističke organizacije Beograda, Miodrag Popović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Ono prvo što nam sledi je karneval brodova.
Pa jeste nekako, nekako da slučajno je namjero ovaj pretkom razgovoru sa Goranom preskočite karneval, valjda ostavili meni da ja naravno. Pa dakle,
naravno.
U subotu to je 15. karneval brodova, to je neka beogradska tradicija. Beograđani su komparativna prednost Beograda, posebno koji su strani gosti u pitanju, oni su najvažniji. I ovo je negde način da im se svima oduži. To je porodična manifestacija koja traje već 15 godina i na ovaj način mi kažemo Beograđanima i Beogradu hvala vam što ste bili tako dobri domaćini, da se oni jako lepo zabave, a lepo se zabavi i sve veći broj stranih i domaćih gostiju koji prati karneval brodova, onda on opet zbog te pozitivne energije i zbog svega onog što se dešava i na vodi i na kopnu, jer to je manifestacija koja se održava i na vodi i na kopnu, on bude jako lepa slika ili predstavlja jako lepu sliku koja naravno onda protekli 5 godina je bar to slučaj, ode u svet, kako mi to kažemo. Taj eufemizam podrazumeva da je ga sad ima na WeChatu, Viberu, Instagramu najviše i naravno na onome što mi volimo uvijek da pomenemo, nekad po dobro, nekad po zlu, CNN-u, BBC-u i ostalim.
Šta će se sve dešavati? Biće tu brodovi, biće vjerojatno i brodova koji su u privatnom vlasništvu, koji samo dođu da se priključe, to je veliko.
Pa generalno to još su sve privatni brodovi. Da, naravno, vatrogasci nam uvijek uveličaju, vatrogasci na vodi, uveličaju događaj i onda pojavi se onaj veliki brod koji ispušta vodu, jel to napravi dugu na, a bit će sunčano vreme, dole na ušću. Naravno ima tu brodova, prvo pokaže se naša flota turističkih brodova, to je jako važno, naravno. Pojavi su tu neki brodovi profesionalni, ali pojavi se svaki onaj ko želi da učestvuje u tom nekom, ajde da kažem, dobrom raspoloženju i sve ono što se dešava na vodi tog dana. I nije nama važno da li je neko potrošio ogromno novac u kićenju svog broda, važno je da bude originalan, ali kao što znate, naš narod je veoma originalan i uvijek izmisli nešto novo i zanimljivo, najčešće vrlo duhovito. Međutim, ovde važi zaista ona maksima, važno je učestvovati. Dakle, svako onaj koji ima dozvolu za svoj čamac, naravno nije u stanju koje ne odgovara propisima u saobraćaju, pa ni rečnom, može da učestvuje. E sad, uvijek se negde na kraju prijavi najviše ljudi i ja znam da će opet biti gunđenja, jer će čekati, jer mi smo takav narod opet. Znači, mi primamo prijave na, upozorili su me da to moram da kažem, internet adresu, odnosno na e-mail, mgrce, jedna reč, mgrce@tob.rs. Dakle, svi koji se prijave momku koji se bavi prijavama kod nas u turističkoj organizaciji Beograda, neće morati da čekaju na proveru. I on odmah će ući ulazi. Da oni automatski ulaze, a ovi ostali moraju da se identifikuju kao kad zaustavlja saobraćajna policija na putu. Mislim, ovo je takođe policija, samo rečeno. Dakle, moraju da imaju dozvolu i ne može biti više ljudi nego za koliki broj ljudi je taj čamac ili to plovilo, nije važno.
Dobro, što je sve potpuno razumljivo.
Što je sve potpuno razumljivo. Dakle, ono što je najvažnije je bezbednost. Beogradski kanal brodova je jedini kanal te vrste, ne mislim kanal brodova, ima ih još, ali nema baš uliko velikih, koji se održava na međunarodnom plovnom putu. To vam isto kod da pravite kanal u Rio, ali na autoputu kroz Rio. Tako da...
na autoputu Beograd nije sve jedno.
Ili na autoputu Beograd nije malo nezgodno.
Poslednji vikend u avgustu je najveći gužva.
Tako je, tako da generalno bezbednost je ovo važna kako bismo bili mi svi sigurni, bezbedni, kako bismo se bezbrižno zabavljali. Naravno, to je program na vodi, on će imati svoje pobednike. Kažem opet, nije bitno ko je najviše uložio, nego ko se narodu najviše svidio i ko je bio najduhovitiji. Pored toga, imamo i program na obali, porodične manifestacije, imamo prvo, naravno, Leontinu sa njenim programom, imamo, uvijek zavolim, Vojin Četković, ili tako, onaj visoki crnogorac pevač?
Sergić.
Nije.
Vojin Četković je glumac.
Kako ga bilo. Ja slabo se razumem u tu muziku, ali generalno kažu mi da je veoma popularan. A on peva za decu. To će biti zanimljivo. Biće Ivana Negativ, to sad već kao u principu znam. Ivana peva, mada je ona se bavila poslednjih nekoliko godina i tom muzikom za decu, ali Ivana će pevati ono po čemu je, bar mi malko stari znamo. I naravno, opet naglašam, porodična manifestacija, doći mi Bane, odnosno doći Gara Visokak. I oni žive na Dunavu.
Sve to sad malo nizgodno, sati?
Ajde sad malo nizgodno pa da dođe pravi kod nas.
Aha, koliko sati?
To ćemo sve da počnemo nekdo oko pola pet popodne. Ima veliki broj dečjih radionica, nekdo 7 ili 8. Također ćemo imati jedan kao punkt gde će biti neke zanimljive stvari koje su beogradske. Recimo imamo gosti iz Mladenovca. U Mladenovcu se bave vrlo zanimljivim načinom sušenja voća. I to raznog voća. Ja sam to vidio samo u... Sad nije da poredim, jel? Ali ovako, najsličan način se suši voće i prodaje u Iranu, Teheranu, na pijaci.
Kao u Mladenovcu.
Kao u Mladenovcu. Mladenovčani osvojili i persijski način obrade voća. Šalom na stranu, biće dosta šareno, vrlo zanimljivo. Sve to traje negde do 11 sati, negde oko 9 sati proglašamo pobednika. Kad proglasimo pobednika je vatromet. Vatromet je prvi put u istoriji ovoga grada, pa rekao bih i ovog dela Evrope, ako ne i cele Evrope, muzički vatromet, gde će one rakete se ispaljuju kao ekvilajzer. Znači, u ritmu muzike. I to će biti po meni vrlo zanimljivo. Inače, prošle godine, novogodišnji vatromet i vatromet za krajem brodova su među prvih 5 vatrometa u svetu. Oni imaju neku svoju asocijaciju i ne, onda idu tako pa snimaju. Dolaze nam iz Holandije da snimaju i ove godine, naravno. I onda oni to sve snimaju i onda tamo je vjerojatno neki žiri koji određuje kako se to radi i koliko je bilo uspešno, tako da su ta dva naša vatrometa bilo među prvi pet. Prema tome, izvolite svi u subotu, pola pet popodne, bit će toplo, ali vrlo brzo će sunce malo, pa će malo da zaladi, drugo pored reke, uvek je sveže i prijatnije. Dođite, prošle godine nešto nismo merili, pretprošle godine, da smo imali preko 50.000 ljudi, naravno je sve u istom trenutku, ali generalno prođe nekdo oko 50.000 ljudi Savskom promenadom, dakle videti i biti viđen. To je sada važno, da dođete...
Bilo
na...
iz broda, bilo da, sa...
Da, bilo sa kopna. Ikeja. Dođete i lepo se zabavite satima. Imamo pravo, bit ćete neki iznenađenja. Došli su neki dobri ljudi, tako da ponude, bit će vrućina, pa će biti nešto vode, ali moramo i vodu da obezbedimo. Ali još neke stvari uz to, tako da nisam baš sve otkrio, naravno. Ali ako ne dođete, nećete vidjeti. Prema tome, izvolite na Beogradski kanal brodova, subota, pola peta.
A mi slušamo malo muziku i još ćemo se trenutno zadržati.
Duh.
Ćemo još ovo malo vremena za 11 sati da od Milorada Popovića čujemo kakav je preset trenutno turističke sezone u Beogradu.
Pa evo nekih prvih 6, odnosno 7 meseci pokazuju da se rast nastavlja. Prema tome, onako zdravo kako smo rasli do sad, rastemo i sad. Ono što je možda zanimljivo, a to je da smo resim prvo neka 3 meseca su Grci bili ti, ali to sve zavisi po sezoni, onda njima negde krene sezona, negde od april, maj pripreme se sezonu, onda ih recimo nema, uopšte celo tih nema. Ali onda vam dođe drugi. Pa isto tako je, prilike znate kako oni idu Turci preko naših zimskih praznika, pa onda malo stanu, pa onda naravno, evo sad se opet vratiti na prvo mesto. Ono što je možda zanimljivo, što posebno treba se istakne, to su značajan rast engleskog i, odnosno britanskog i nemačkog tržišta i preko bih pomalo neočekivan. Ja sam znao da će oni rasti, ali ne toliko, negde 48% u prvih 5 meseci ruski gosti iz Rusije. Ima tu sad mnogo, to bi nas, lepo ste primetili, nema mnogo vremena. Nema vremena sa objašnjavanje, jer turizam je pre svega društvena pojava i na fluktuaciji kretanje turista, pa i u ovom našem delu sveta, zavisi od mnogo faktora. I svako od tih tržišta je specifično. Ono što jeste uspjeh u ovom poslu, to je da radiš što više tržišta, da ih stalno držiš i da stalno imaš akcije na tim tržištima i to negde obezbiti konstantu čak i kad ti slabije ide. Ali naravno potpuno je pogrešno odustajati ili kad ti ide slabo ili kad ti dobro ide. Kad ti dobro ide, onda treba da si najjači. Tako da imamo nekoliko novih tržišta. Kinezi naravno konstantno rastu. Prvih 6 mjeseci je bilo negde oko 80%. Ima mjeseci kad preskoče 100%. Znači jedan i po put više nego iste godine, u isto vrijeme prošle godine, i to traje već par godina. Međutim, ja kod kineskog tržišta očekujem pravi bum tek u godinama koje dolaze. Polako sad se oni privikavaju na nas, polako traže puteve kako doći do nas. Mi direktan let, kao što znate, nemamo. Nadam se otvaranjem novog aerodroma u Pekingu da ćemo taj direktan let imati. Taj negde interes ne ide stiljivo, ali kad je tolika zemlja u pitanju i kada pogledate na koje sve oni destinacije idu, mi izuzetno dobro prolazimo, ali kad nas upoznaju i što nas više budu upoznavali, ti brojevi će rasti geometrijskom progresijom. Ja se smeškam i smejem se zato što sećam anegdote kad je Ali teo da napravi team building i poveo ljude u Barcelonu, njih 17.500 je otišlo u Barcelonu i bukvalno su blokirali grad na tih 5 dana.
Ono što je u svakom slučaju dobra i turistička vest jeste što su naši fudbalski šampioni ušli u evropske lige, Zvezda u Ligu šampiona, Partizan u Ligu Evrope i tu se očekuje dolaze turiste.
Pa dobro, ja navijam za jedan od ta dva kluba, ali nezavisno od toga, pre svega navijam za Beograd za turizam. Dakle, stvari stoje ovako, gostujući tim ima pravo na 5% kapaciteta vašeg stadiona. to buduje ispunjeno, u slučaju Crvene zvezde to 2500, u slučaju Partizana nešto malo manje. Nažalost, Partizan je kažen, ni jednu neće igrati u Beogradu, pa neće imati šest nego pet utakmica u Beogradu, to mi je najžalije od svega. Ali generalno Zvezda izvukla Nemce, Grke i Engleze, ne može biti bolje. Vidjet ćemo koga će danas Partizan da dobije, ali to vam je, računajte, to je negde 7500, onoliko koliko njima sleduje za ove tri utakmice, koliko sleduje gostujuće ekipi. Kad su Grci u pitanju, verovatno će taj broj biti dva ili tri puta veće, zato što su to bratski klubovi. Naravno, imate i ovo iskustvo Zvezdinih navijača kojim su dali nekih tričavih manje od 1000 karata za Bern, sad kad su igrali protiv Young Boys, ali naravno naši ljudi se snađu pa zamole nekog i od lokalnih stanovnika da im kupi ulaznicu.
Tako mi očekujemo.
Tako i mi očekujemo ovde. Kad su Grci u pitanju, to će se sigurno dogoditi. Ali vrlo važno za turizam, ti ljudi bez obzira na rezultat lepo se provedu u Beogradu, već imamo takva iskustva i vratit će se srećni i zadovoljni bez obzira na rezultat i pričat će lepo o našem gradu. Neko onaj nesrećnik što je pričao da kod nas igraju vodoinstalateri. Pa prošle godine im vodoinstalater dade dva gola. Ali nije važno sad sve to. Važno je nešto drugo. Važno je način na koji se ponašaju, bar sa Zvezdi navijači, da se tako biti sa Partizanovi. U Zvezdi postoji ipak neko sad ipak malo veće iskustvo, ali čini mi se da i ponašanje domaćih navijača vrlo značajno i vrlo je značajno da svi budu dobri domaćini tim gostima, naravno na terenu, kakvi ne dolaze ovdje, ali i posle utakmice bi trebalo da svi mi zajedno tim ljudima budemo dobri domaćini, setimo se i mi ćemo možda tamo da idemo, da gledamo utakmice naših omiljenih klubova i to znači veliku zaradu za grad i promociju za grad i zbog toga sam ja pogotovo od sinoć
Svi želimo i fudbalski uspeh. Hvala najlepše.
Hvala vama na pozivu.
Na gostovanju biće veliki da se još družimo. A vama malo muzike.
Časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Obeležava se Međunarodni dan nestalih. Kao posljedica ratova 90-ih u regionu se traga za još 10.167 osoba. Od ukupnog broja nestalih više od 3.800 je srpske nacionalnosti. Na Kosovu i Metohiji još nije rasvetljena sudbina 1653 Srba, Albanaca i pripadnika drugih naroda. Utvrđivanje istine o tome šta im se dogodilo jeste obaveza čitavog društva, srpskog i albanskog, poručio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Istakao je da će Srbija nastaviti da čini sve kako bi se rasvetila sudbina nestalih, bez obzira na nacionalnost. Predsjednik Vladine komisije za rešavanje pitanja nestalih Veljko Dalović izjavio je za RTS da će Srbija ostati posvećena rešavanju sudbine nestalih. Ističe da se preko 4000 tela nalazi u mrtvačnicama širom prostora bivše Jugoslavije i da će Srbija tražiti odgovor čiji su to posmrtni ostaci. U Helsinkiju su se sastali šefovi diplomatije zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Srbiju predstavlja ministar Ivica Dačić. Odlazeća šefica evropske diplomatije Federika Mogherini prvi put je, pored ministara zemalja kandidata za članstvo u Uniji, na sastanak pozvala i predstavnika Prištine Bedžeta Pacolija. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn poručio je uoči sastanka da je pozitivan ishod dijaloga Beograda i Prištine ključan za evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Šef diplomatije Slovačke Miroslav Lajčak pozvao je Prištinu da ukine taksu na srpsku robu i istakao da je realnost da 5 članica Unije nije priznalo Kosovo. Lajčak je ukazao i na to da je najavljeno potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom ne približava Srbiju njenom strateškom cilju – članstvu u Evropskoj uniji. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se s delegacijom Evropskog parlamenta, koju predstavljaju Eduard Kukan i Knut Fleckenstein, i sa njima razgovarao o političkoj atmosferi i načinima da se omogući dijalog parlamentarnih stranaka. Kukan i Fleckenstein razgovarali su u sedištu delegacije Evropske unije u Beogradu i sa predstavnicima van parlamentarnog pokreta slobodnih građana, a sastanku su se pridružili i predstavnici Saveza za Srbiju. Predsjednik Vučić primio je na razgovor vlasnicu kanala 9 Maju Pavlović, koja ponovo štrajkuje glađu. Sastanak u zgradi predsjedništva počeo je oko 9 sati. Kancelarija ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog saopštila je da još nije došlo do razmene zatvorenika sa Rusijom, nakon što je glavni tužilac nagovestio da se to već dogodilo. Iz kancelarije predsjednika su naveli da proces pregovora o razmeni još traje i da će, kada dogovor bude postignut, to zvanično biti potvrđeno, prenosi Reuters. Posle nekoliko meseci radova saobraćaj će od sutra normalno funkcionisati Beogradskim trgom Republike. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić rekao je za naš program da su radovi u glavnom gradu veliki i da će deo saobraćajnica biti otvoren u nedelju.
Radimo zato u fazama, ali će ceo taj potez biti gotov do kraja godine i ljudi koji žive tu konačno će živjeti u jednoj ulici normalnoj. Ja razumem da svaki put kad nešto radimo to menja neki uobičajeni način života ljudi, ali jednom neka rekonstrukcija mora da se uradi. Mi ne radimo rekonstrukciju tako što skinemo asfalt i stavimo novo asfalt. Mi menjamo kompletnu instalaciju, kanalizacionu, vodovodnu, toplovodnu, zato što su to stari delovi grada. Tako da ćemo postepeno raditi. Sve raskrsnice ove velike će biti u funkciji od 1. septembra, smo ih radili sada tokom leta, znači i Starina Novaka, i Takovska, i Bulevar Despota Stefana, tako da će onda će se završavati Cara Dušana i Đorđa Vašingtona do kraja godine i do kraja godine će sve biti završeno.
U Monaku u 13 časova počinje žreb za Ligu Evrope, kojim će biti odlučeno ko su protivnici fudbalera Partizana u grupnoj fazi elitnog takmičenja. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 54%, pritisak 1004 milibara, vetar je zapadni i duva brzinom 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Nena Celaković, čitala Verica Stojanović.
London boys just out on the town. Catch a train up to cool Soho, the Marquee and the Flamingo. Heels and trails and girls in the heels and Georgia Faye. Making out we were millionaires, anything to get the girl upstairs. What was it you said? Humor before looks works every time. Skinny ties and mohair suits, white boys can't sing the blues. This was our time, our space, our songs, our generation. And I'll never know again someone as genuine, someone as wonderful as you. And I can't believe you're gone, that's why I wrote this song. Goodbye, my old friend. Take a walk down Wardour Street, in the pub where we used to meet. I step inside and I imagine you're there, dolled up in an Amstutz suit, button-down shirt and Chelsea boots. We had a bond that should have lasted a lifetime. And I hope you're looking down, and I hope I've made you proud. What I'd give to see you in the crowd tonight. And when we meet again, there will be no fate, just you and me. Goodbye, my old friend. I'll miss you. Yes, I will. Yeah, so long, my friend. I'll miss you. Yes, I will. And common sense means nothing at all if you sit on the fence. Anarchy is for the foolhardy, the wild male against society. Aim high, reach for the sky. How are you gonna know unless you try? These are your words, not mine. So long, old friend.
Slušate Radio Beograd 1, ovo je Šetnja i danas obeležava Međunarodni dan nestalih, pa tako se obeležava i kod nas. Zbog toga su u studiju iz Međunarodnog Crvenog krsta Sanja Ivaniš, dobar dan.
Dobar dan.
I kustos i autor izložbe Marko Lapušić, ako sam dobro rekla prezime.
Jeste, dobar dan.
Dobar dan. I u suštini danas s konferencijom za novinare se predstavlja ovo naše obeležavanje Međunarodnog dana nestalih.
To je već tradicionalna manifestacija, tako da kažem. Obeležava se tradicionalno već nekoliko godina u saradnji sa udruženjima porodica nestalih. Svake godine 30. augusta organizuje se konferencija za novinare. Nakon toga se kreće u šetnju do Tašmandijskog parka, gde se polažu cveći i venci žrtvama palim u ratovima iz 90-ih.
I potom se ide do izložbe koja će moći...
Da, izložba će biti da danas dostupna medijima i članima porodica, a inače sutra zvanično otvaranje koje će za javnost od 13 časova u Kulturnom centru Beograda i izložba će trajati do 15. septembra.
Izložba se zove Empatija i šta je ono što se može videti, Marko?
Pa, prošle godine smo imali projekte koje su nazvali Nestali po, u kontekstu cijelog tog dešavanja koje se i radi povodom dana. Empatija je jedan na neki način sažet program koji smo imali prošle godine. Opredelili smo se za 6 autora, 3 iz Srbije, 3 iz Hrvatske, da bi napravili neku vrstu mosta, da bi se ljudi razumeli koji su imali slične probleme, ali koji su iz drugih sredina i nekako kroz drugu percepciju sagledavali te iste stvari. Međutim, shvatili smo da je problem zajednički. Još prošle godine smo isto shvatili da većina mladih, recimo, nemaju pojma šta se dešavalo tada i uopšte nisu znali niti za te cifre, niti za tu stvari jedan ogromni humani problem. I moj stav je da umetnici trebaju da radi teške teme. Ja ne mogu zamisliti težu temu od ove, jer vi kad razgovarate sa bilo kojim od rođaka, ljudi koji su to prošli, to je nešto što vi zanemete. E sad, zašto smo se opredelili i zašto smo radili sa kolegama iz Rijeke? Zato što jednostavno ja sam imao dobru konekciju, to su moji prijatelji iz 80. godina i to su njihovi studenti sada. I naš stav je da mi moramo komunicirati, naš stav je da jedni drugima moramo pomagati, neka političari rade svoju bitku, mi ćemo raditi jednu drugu bitku i je, ne znam, mislim da su to univerzalni problemi koji moraju biti treba ih čuti, znači tim ljudima treba pomoći. Sad, koja je naša uloga u svemu ovome, možda i mala, ali je iskrena.
Šta ste izabrali kao likovno opredeljenje na ovoj izložbi? Jesu to fotografije, jesu to slike, skulpture?
Da, ove godine smo se odlučili da to budu isključivo video radovi. Prošle godine smo imali i slike i različite video medije, fotografije naravno. Zašto smo se opredelili za video radove? Pa zbog ne samo angažovanosti, nego zbog mogućnosti da bilo kad, bilo gdje budu prikazani. Znači, transfer video radova je mnogo lakši i na neki način zbog komunikacije. Video je kao forma, nudi i zvuk, nudi i sliku, nudi i neku vrstu fabule, radnje koja kao poruka ima jednu drugačiju formu, znači mnogo više pruža, i opredelili smo se za autore sa određenim iskustvom. Naravno, tu ima i profesora, ali ima i mladih ljudi koji to su im prvi projekti tog tipa. Dali smo šansu, znači, i mladim autorima. Znači, 3 autora su iz Rijeke i 3 autora su iz Beograda.
A mi slušamo.
I'm gonna make it.
Sanja, koliko problema Međunarodni crveni krst ima i kako se suočava sa problemom nestalih, koliko je to jedan vrlo težak posao?
To je kompleksan proces i sa protokom vremena sve je teži i zahteva saradnju mnogo tela i organizacija na više nivoa i na lokalnom i na nacionalnom i međunarodnom. Od početaka izbijanja sukoba 1991. MKCK je primao zahteve za traženje i porodice su kod nas otvarale zahteve i mi smo to radili u saradnji sa Crvenim krstom Srbije i Crvenim krstom Hrvatske, konkretno ovde i svim nacionalnim društvima Crvenog krsta u regionu, tako da je nama prijavljeno 35.000 nestalih lica. Od tog broja još uvijek se traži preko 10.000, 10.167 ljudi, oko 25.000 je pronađeno, ali one porodice koje traže svoje nestalne ne mogu da budu zadovoljne. Problema ima, najveći problem je nedostatak novih informacija o potencijalnim grobnicama. MKCK predsedava radnom grupom za nestala lica između Komisija za nestala lica Beograda i Prištine i neutralni je posmatrač između državnih komisija Srbije i Hrvatske i naša uloga u tom procesu je da se informacije brže razmenjuju kako bi se izašlo u susret porodicama da dobiju tela koja traže i da mogu dostojno da ih sahrane, da ih ožele i da nastave sa svojim životima. Ali taj proces je jako spor, iako imamo javne izjave svuda u regionu da je to humanitarno pitanje i da treba u fokusu da bude čovek i njegove emocije, da se to pitanje reši, da se porodicama pomogne. Međutim, taj proces je veoma, veoma spor. Od prošle godine, od avgusta do sada, samo je 134 posmrtna ostatka pronađeno i tela su vraćena porodicama. Takvom dinamikom, ako nastavimo, treba će nam preko 70 godina da sve slučajeve rešimo, a jasno da više nema vremena i nažalost neke porodice nisu ni dočekale da saznaju šta se desilo sa njihovim najmilijima. U tom smislu mi smo prošle godine pokrenuli petogodišnju strategiju da se još više ubrza taj proces. Mi imamo poseben status MKCK, tako da mi gde nam dozvole da imamo pristup pretražujemo međunarodne arhive i domaće arhive i pokušavamo da pronađemo samo one informacije koje mogu da dovedu do potencijalnih grobnica bez uplitanja političke odgovornosti, krivične odgovornosti i tako dalje, samo da se pomogne porodicama da se ta tela pronađu. A što se tiče drugih procesa, to nadležni organi neka se bave time, mislim i te informacije samo, znači one koje se tiču humanitarnih pitanja. Šta još za porodice nestalih, pošto oni, to su ljudi koje je zadesila nesreća, oni nisu profesionalci. Mi smo njih okupili i pomagali im od početaka da se organizuju u udruženja porodica, da zahtevaju svoja prava, jer oni pored emotivnih problema imaju velike socijalne i ekonomske probleme. To su problemi oko nasleđivanja, imovine, oko školovanja, oko vađenja papira i tako drugih stvari. Organizovali smo i razne obuke da mogu sami da nastave svoju borbu, pomagali kroz razne projekte, mikrokredite i neke novčane pomoći i tako dalje, tako smo mi sa njima od samih početaka i svake godine zajedno obeležavamo Međunarodni dan nestalih.
To jeste jedan od načina da ovaj problem bude vidljiv. Upravo ovom izložbom Empatija će se svima skrenuti pažnja na problem koji postoji. Marko, da ponovo pozovemo naše slušaoce da dođu u Galeriju Kulturnog centra Beograda.
Da, to je u dvorani, ispred dvorane u velikom faljevu će biti i predstavljena izložba. To je strašna filmska galerija, znači mnogo je veći prostor i zbog različitih ekrana imamo 4 projekcije u isto vreme, znači to je jedini prostor koji nam je i odgovarao. To je u subotu u 1 sat, tako da voleo bi da dođu što većem broju.
I ono što smo već čuli, izložba će biti otvorena do 15. septembra.
Da, da, da.
Eto, na današnji dan treba da se setimo svih nestalih. Sa nama su bili Sanja Ivaniš i Marko Lađušić. I hvala vam najlepše na ovom gostovanju i na trudu i radu koju uložite kao pitanje ova delikatna tema.
Hvala vama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Gomex, vikend akcija.
Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar, 99,99. Dimljena pečenica, kilogram, 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Juče nogice vrčka, da, 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 da. Danas dužan ko grčka, da, 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 da. Letos bila lukava, da, 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 da. Svega parice nabav.
Svaku situaciju mama ima kombinaciju. Bilo koji Neo plus bilo koji kućni net. Prvih 6 meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča.
Nema meni noći, nema meni san. Kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Moja jedina.
U izdanju PGP RTS.
Nema meni noći.
U prodaji.
Kada sa mnom nije moja jedina.
Eko.
Got to talk to someone someday. Cause when the words are gone it's too late. You got to talk to someone someday. Cause when the words are gone it's too late. Communication with me, but the antenna there.
speaking loud and clear.
Posebno mi je zadovoljstvo da u našem studiju pozdravim direktora osnovne škole Lazar Savatić, gospodina Gorana Petrovića, inače profesora fizičke kulture. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
Ono što je za početak našeg razgovora najbitnije tiče se u stvari vaše osnovne vokacije, a to je fizičke kulture i činjenica da današnje deca više kao da se ne bave nikakvim sportom.
Pa ne samo sportom, mislim da je problem u to što ste prethodno rekli, fizičkoj kulturi. Znate, nekad smo i vi se to toga dobro sećate, bi imali sistem fizičke kulture koji se sastoji od fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije. Danas je mnogo otišlo sve u sport. A neki podaci, neka istraživanja kažu da samo 12% dece se bavi aktivno sportom. Znate, šta ćemo sa onih ostalih 88? S čime se oni bave? Koliko su njima dostupni tereni, sportska igrališta? Ipak je ovo 21. vek i ne možemo govoriti kako smo se vi i ja igrali u naše vreme. To je bilo nešto drugačije. Danas su moderne tendencije, danas je ta tehnologija, danas su ti famozni telefoni i sve ostalo čime se deca preokupiraju, a malo je igre. Prave, iskonske, neophodne igre.
Sad hoćete da mi kažete da se deca više u dvorištu ne igraju između četiri vatre?
Pre neki dan jedna vaša, da kažem, takođe informativni mediji, nije važno, je bio gost kod mene u školi. Bilo je četvoro, petoro dece u mom dvorištu koje je otvoreno, u centru Zemuna, slobodno, ali u tom trenutku ih je bilo petoro, šestoro. Bilo bi bolje da ih je 50-60, jer je raspust i svi znamo, ajte da uzmemo da su možda i negde na lepšim mestima, na planini, moru ili tome, ali mislim i kad bi pogledali i sproveli neka istraživanja da ih je mnogo manje nego što je to nekad bilo.
Nisu više školska dvorišta mesta njihovog okupljanja van škole.
Mislim slabije u kontekstu fizičke aktivnosti, njihove razigranosti, možda nekog sedenja na stepenicama i tome slično.
Ono što je nekad bilo na ovim prostorima, sada više nije, jeste praksa da se deca organizovano uče da plivaju. Sve više imamo slučajeva dece koje su zbog nemanja te veštine, nažalost, završila priču.
Meni je žao što sam i prethodno bio gost, doduše na televiziji, takođe jednim nesrećnim, nego katastrofalnim slučajem sa smrtonosnim ishodom dvojice dečaka. Sećate se toga na Srebrnom jezeru pre par godina, mislim, nažalost, evo opet sam gost povodom toga i šta reći, mislim, kad se izgubi mlad život, kad se izgubi život, šta reći. Ono što je lako izgovoriti meni, jeste da moraju sistemska rešenja da se nađu. I jeste da ti podaci koji se pojavljuju evo ovih dana u medijima, koliko neplivača imamo, su poražavajući, frapantni. Svi smo to negde znali, ali kada dođu takve istraživanja, zahtevaju reakciju celokupnog društva. Znači države, svih činioca, mene kao trenutno direktora škole, kao nastavnika fizičkog, lokalne zajednice, znate šta, ja ne bih sad da izdvajam, ali evo da krenemo od Beograda, koliko imamo bazena, da krenemo po unutrašnjosti Srbije, kakva god da bila ta reč unutrašnjost Srbije po drugim gradovima, kakva je situacija, nije baš sjajna. I onda, ovo, izvinjam se samo još ovo, što ste vi rekli, školice i sve to, mora sistemsko, to da li će neko 10 časova obuke plivanja, nije sistemsko rešenje. Mi u našim planovima, programima imamo dobro pozicionirano i nastavu plivanja, ali tu stoji jedna rečenica, ukoliko je škola u mogućnosti. Najčešće nije.
Problem nije samo za školu, problem je za sve oni koji se nalaze u ovom lancu edukacije. Nije ni ranije bilo mnogo bazena, pa se nalazilo prostora i vremena za decu. Da li se možda komercijalizacija ovih objekata negde odrazila i na tu mogućnost da deca uče da plivaju?
Nije moje da odgovorim sa da ili ne, ali mislim da u tako konstruisanom postavljenom pitanju da ste već dali i odgovor s kojim bih se ja složio. Ajde da se vratimo na Beograd i na Adu, potencijal Ade Ciganlije. I mogućnosti obuke na tom jezeru, koje imamo kao prirodno dobro, da tako kažemo ovde. Postoje ovo što ste vi rekli, nije to baš sve tako crno-belo, ima tu sivog i prostora gde bi mogli, ali opet je potrebna inicijativa. 4 godine sam bio predsjednik Udruženja pedagoga fizičke kulture Beograd i pokušali smo u par navrata da mi damo nastavnike, tu infrastrukturu, da kažem, struku, ali da nam se omoguće te neke lokacije, da zaista pravimo projekte koji bi doveli do poboljšanja, do više plivača, ako hoćete tako.
A dobro su deca zainteresovana, ali bi deca išlo?
Pa ja mislim da bi, ali opet to je zaista, lako je ovako odgovoriti. To je zaista neophodno od roditelja do lokalne zajednice, preko svih ovih činioca, nastavnika, najšireg društvenog, znači ovog jednog segmenta, moramo se svi, mediji, ovo što vi radite, to je od enormne važnosti.
Znači, kod koga je sada lopta, da se izračunimo sportski?
Pa lopta je uvek kod nas odraslih. Jer kod, sa tim, evo ja kao direktor škole, šta mogu da uradim? Mogu da već izvršim istraživanje i da vidim koliko je mojih učenika od 860 učenika, koliko je neplivača. Kako ću? Pazite, i to je dosta paušalno reći da uradim istraživanje. Dam papir i kažem da li ste plivač ili neplivač, da li znate se održavate na vodi, da li znate neku tehniku plivanja. To nisu prava, kako vam kažem, u ovom slučaju, egzaktna istraživanja. Znači, potrebno je da se angažuju tu instituti, fakulteti sporta, fizičkog vaspitanja, opet kažem, grad Beograd, republika, ministarstva, svi da se uključimo i onda kada tako priđemo problemu i infrastrukturnom, ali i ovom, kako da kažem, operativnom, kako da to rešimo, e onda možemo govoriti o poboljšanju.
I ain't got time to take no fast train. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. Well, my baby, she wrote me a letter. I don't care how much I've got to spend. I'm gonna find my way
get to spend. I'm gonna find my way back home again. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. My baby wrote me a letter.
Direktor osnovne škole Lazlo Savatić, pričamo o fizičkoj kulturi, sportu i rekreaciji. Rekste, samo 12% dece se profesionalno bavi sportom. Gde je tu problem u tome da je profesionalni sport otišao u nekom drugom pravcu od onog u kome je bio pre, recimo, dve decenije, ili u inertnosti dece i nezainteresovanosti da se rekreativno bavi?
Nemojte inertnost dece. Ja bih pre rekao inertnost roditelja. Ako dozvolite, ja sam...
Pa vi ste za to stručni.
Ja sam pedagog i dete je dete. Eto, to je kako god to banalno zvučalo, ali dete je dete, a 21. vek, radno vreme, neću ni roditelje baš od 9 do 17 ili kako god njih da okrivim, ali tu moramo biti svesni te gubitka nedovoljne fizičke aktivnosti prema neke. Ja vam opet kažem, iz ovih 12%, to su neka istraživanja. I ne želim sad da kažem da je to jedino tačno i egzaktno, ali prema nekim istraživanja 70% dece je nedovoljno fizički aktivno. Znači celokupne populacije. Mi svako četvrto, peto dete ili ima loše držanje tela ili je gojazno. Znači podaci su takvi. Ja kad i kažem sad ništa nisam uradio, ja sam samo izneo činjenično stanje. Šta uraditi? Sistemska rešenja jeste nastava fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Povećanje kvaliteta nastave fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Reforma je u prvom i drugom sada ovako nazvala ovaj predmet koji je bio fizičko vaspitanje i u petom, šestom i sedmom već. I to opet ništa ne znači. Dajmo sadržaje, dajmo im dostupnost tih bazena ili tih površina gde oni mogu da izvrše obuku plivanja. Dajmo nastavnicima. To i jeste pokušano sa Ministarstva prosvete kroz te neke obavezne fizičke aktivnosti, ali mnogo je problema. Ja nadam se da neću pogrešiti, jer je opština Voždovac i Banjica, sportski centar Banjica i plivalište ili već kako hoćete, mislim da je dostupno određenom broju škola sa teritorije Voždovca i da oni to kroz određeni projekat i rade, znači vrše obuku. Ali naravno, to su, kako vam kažem, sporadični slučajevi. Opet u 17 opština grada Beograda, ne znam baš koliko je takvih slučajeva.
Ono što je pitanje jeste koliko veliki sportski uspesi naši, koji su uvek bili motivacija za decu da počnu se bave sportom. Evo sad nas čeka svetsko prvenstvo u košarci, uvek su uspesi košarkaša motivisali pre svega dečake da žele da postanu košarkaši. Imali danas to efekta da. Na njih ili oni više ni ne gledaju košarku?
Pokušao sam da izbegnem odgovori u prethodnom pitanju, ali vi kao vrsta novina ste me vratili sada. Ja moram reći to što je moje mišljenje, da je taj sport i ta sportizacija, ako hoćete, fizičke kulture, malo preterala. I znate, mi imamo te super pobednike, šampione, i to je ono što sam rekao tim procentima, ali ovu decu koja bi samo, ajte, uslovno, rekreativno, ne volim taj termin, jer deca se i ne bave rekreativno, oni se bave fizičkom aktivnošću, ali njih gubimo. Oni nisu zainteresovani, oni su više u svemu ovome. Oni su meni, kao nekom stručnjaku sportskom, zaista ti kojima moram da se bavim. Tih 80% dece koja su nedovoljno fizički aktivna, koje ne nalaze sebe gde god, u šetnji, pazite, i šetnja je fizička aktivnost, umerenom trčanju, hodanju, čemu god. A da ne govorimo o igrama između dve vatre kojih je sve manje i tih, neću, žmurke, jurke i svega što smo mi radili.
Čoraj baki.
Bravo, eto, sve znate vi i ja, ali danas izađemo na ulicu, izađemo u dvorišta, malo je toga.
Ali sad me zanima, evo, obratite pažnju, ovaj, to nas čeka sledeće nedelje već, odnosno od subote, da li će dečaci na školskim odmorima, pošto se prvenstvo igra u to radno vreme, tokom da prepodnevim, da li će uhvatiti košarkašku loptu i možda pokušati i oni da odigraju nešto ili neće? Jel to je ranije bila veza, nekad ih je taj uspeh vukao da se bave sportom.
Ima i sad toga. Ali opet vam kažem, to je taj mali broj, meni je da ih što više nađe sebe. U čemu god, u Lastišu, evo vi ja sad
krenuo,
pa mislim, ali nema ni klikera. Nema,
ali bio i badminton.
Bio i badminton, imamo i svega.
A pritom je badminton olimpijski sport.
Tako je. I imamo, znači, preko 130, čini mi se, sportova koji su kod nas kategorisani, saveza i svega, ali to je opet ta druga pruga. Ja vraćam na ovu pedagošku, na ovu školsku, na ovo gde mi trebamo da imamo tu najširu dostupnost deci i da ih ne ograničavamo. Ne moraju to da budu sportske, timske igre, kako god, igre s loptom. Ne. Vi ste spomenuli badminton. Ima divnih igara koje opet povećavaju fizičku aktivnost, a koje se retko sprovode.
I mislim da smo konstatovali problem je u sistemu. Sistem mora da nađe način i moramo da motivišemo roditelje da se više angažuju u osmišljavanju fizičke aktivnosti sopstvene dece, ne da im daju telefon i da budu mirni, da se ništa ne dešava. Ali u ponedeljak počinje školska godina, jeste spremni, dolaze i novi đaci.
Uvek spremni, moramo biti spremni. Ono što je bitno da sve ovo, da kažem, vi ja upakujemo u neki, ne smemo odustati. Moramo se boriti protiv i učiniti i dati sve najviše što mi posjedujemo, inicirati, najveće ću samo poslednji tim zaključiti, ima mnogo škola sporta, ali kako da vam kažem, čim nema takmičenja, sve manje dece u tim školicama sporta. Mislim da previše želimo da se takmičemo, a premalo da se igramo bez pobednika.
Onda znači treba da insistiramo i na igri. Hvala vam najlepše na ovom rastaranju i do nekog sledećeg susreta.
Hvala.
Feel.
I tako u ovom još jednom vrelom letnjem danu na samom kraju avgusta vreme je da vam kažemo da ste došli do kraja ovog izdanja Šetnje Radio Beograda 1. Sa vama su bili to majstor Žarko Bovan, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Ljubika Dobrilović, moje ime je Dubravka Marković i ostanite uz Radio Beograd 1. Do slušanja. I'm losing my best.